Арыбаңыз угарман, Азаттыктын 24-чү декабрдагы таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүндө сөз болчу темалар. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо боюнча кол чогултууда.
Подписание любой петиции это возможность.
Сөз эркиндиги кооптуу абалда деп айтылган өлкө үчүн эл аралык коомчулуктун кайрылуусу коңгуроо болуп саналат. Саясий лидерлер бул жаатта иш алып барып, журналисттердин коопсуздугуна көңүл бура баштайт.
Мамлекеттик Керемет банктагы ишке байланыштуу андагы жетекчилер жана атайын кызматтын эки кызматкери кармалды.
Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын-акырын.
Буга чейин санкцияга илинген Беларусь Кыргызстан аркылуу Евробиримдикке жыгач экспорттогону тууралуу иликтөө чыккан. Азаттык анда айтылган кыргызстандык компанияларды тапты.
За рулем эле сүйлөшө албайт. Билбейт ким мына, кимди айтып атат, эмне айтып атат. Бишкекте эмесмин, көргөн эмесмин.
Компанияга сиз ээлик кылып өзүңүз башкарасызбы негизи?
Жок.
Ким ээлик кылат анда?
Алдыда ушул айтылгандар боюнча кенен баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Надахан Мадумаров өткөн айда Бишкекте уюштурулган элдик курултайга байланыштуу конституциялык сотко сунуштама тапшырды. Бул тууралуу 23 декабрда фракциянын катчылыгы билдирди. Элдик курултайдын макамы конституцияда бекитилген айтылат. Фракциянын маалыматында конституциянын 7-чи беренесин ылайык мыйзамдаштыруу конституциялык мыйзамды кабыл алуу менен камсыз кылынуусу тийиш. Бирок элдик курултайдын ишин уюштуруу жана аны өткөрүүнүн тартиби президенттин жарлыгы менен жөнгө салынганы Кыргызстандын конституциясынын талаптарына жана мыйзамдарына түздөн түз карама каршы келет деп айтылат фракциянын билдирүүсүндө. Президенттик администрация жана тийиштүү мекемелер азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Быйыл 26 ноябрда Бишкекте 2 күн бою элдик курултай өткөн, ага бардык аймактардан миңден ашуун делегат катышкан. Исламабадта турак үйлөр жайгашкан районго жакын жерде жанкечти дүрмөтөлгөн машинесин жардырып, полициянын бир кызматкери мүрт кетип, кеминде 10 киши жараланды. Машал радиосунун маалыматына караганда, кол салуу үчүн жоопкерчиликти Пакистандагы талиптердин тобу алды. Мен жакын жерде жашайм. Эртең мененки саат 10:45 катуу жарылуунун добушу угулду. Биз трансформатор жарылды деп ойлогонбуз. Себеби катуу жарк этти. Сыртка чыксак, күйүп жаткан таксини көрдүк. Полиция чогулуп калыптыр. Ар кайсы жерде адамдын денесинин бөлүктөрү жатыптыр, деди күбөлөрдүн бири Касымхан. Полиция башчысынын орун басары Сохайл Зафар чаттанын айтымында тартип сакчылары мындан да чоң чабуулдун алдын алууга жетишти. Даярдалып жаткан кол салуу тууралуу маалымат түшкөндө полиция районду кайтарып, шектүү машинени байкаган, аны токтотуу учурунда унаа жарылып кеткен. Ичиндеги эркек менен аял бир тартип коргоочу ошол жерден жан берди. Баштапкы иликтөө машинеде 18 килограмм жардыргыч зат бар болгонун көргөздү. Ички иштер министрлиги машине Пакистан баш калаасындагы маанилүү бутага баратканын айтып, башка маалымат берген жок. Премьер-министр Шахбаз Шариф полицияга нааразычылык билдирип айтып, кол салууну айыптады. Пакистандагы Талибан уюму Техрик-эл-Талибан Пакистан акыркы маалда чабуулдарын күчөтүп, жума күнкү жардырууну жогорку өкүлүн өлүмү үчүн өч алуу деп сыпаттады. Алматы шаарында январь окуяларында курман болгондорго арналган мемориал ачылды. Расмий маалыматтарда ал трагедия 200 ашуун кишинин өмүрүн алганы айтылып жүрөт. Тынч нааразылык акциялары куралдуу тополоңго айланып, Алматы анын чордону болуп калган. Эстеликти ачууга Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев катышты. Мемориалдын автору ким экени белгисиз. Таштан жасалган плиталарга казак жазуучу, акын, агартуучулардын чыгармаларынан үзүндүлөр чегилген. Жыл башында Казакстанда болгон кандуу окуялар учурунда Алматыда курал жана адамдар акимчиликтин жана президенттин резиденциясы жайгашкан имараттарды басып алып өрттөп жиберишкен. Токаев чукул кырдаал жарыялап, жамааттык коопсуздук кызматташы уюмунун аскерлери кыска мөөнөткө киргизилген. Баш аламандыктын артында ким турганы азыркыга чейин белгисиз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму 20 декабрда жарыялаган билдирүүсүндө казак бийлиги бир тараптуу иликтөө жүргүзгөнүн, каза болгондордун жакындары, жарадар болгондор же камакта кыйноолорго учурагандар адилеттүүлүктү таппаганын белгиледи. Казакстан өкмөтү мындай баага макул эместигин айтты.
Рахмат. Санжар Элиев айтып берген жаңылықтарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Андан тышкары социалдык тармактардан дагы бизди таап баракчаларыбызга катталыңыз. Ошондой эле мобилдик тиркеме сайт аркылуу дагы маалыматтарды өз учурунда ыкчам алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Эртең менен айрым аймактарда туман түшөт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында -2-3 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал-Абадта 3-8 градус нөлдөн жогору. Ысык-Көл облусунда -1-4, Нарын облусунда -7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 2 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берели. Кыргызстандык жана чет өлкөлүк журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндигин колдоо боюнча петицияга кол чогултууда. Бир катар эл аралык уюмдар да Кыргызстандагы сөз эркиндигинин чектелишине тынчсыздануусун билдирип келет. Ал тапта курултайдын уюштуруучулары сөз эркиндиги боюнча элдик курултайда кабыл алынган чечимдин аткарылышын талап кылды. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Сөз эркиндигин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоо, Кыргызстандын журналисттерин куугунтуктоону токтотуу деген ураан алдындагы петицияга кол топтоону баштагандар Кыргызстанда бийлик сөз эркиндигине басым жасап, демократиялык коомдун принциптеринен жана баалуулуктарынан артка чегинүүсү коркунучтуу тенденция болуп жатат деп эсептешет. Кайрылууга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Грузия, Литва, Молдова, Улуу Британия, Франция өлкөлөрүнөн ондогон журналисттер, журналисттерди коргоо комитетинин Justice for Journalists Foundation, чекарасыз кабарчылар сыяктуу эл аралык уюмдар кол койду. Алардын арасында Литвадагы журналисттер союзунун төрагасы Дайнюс Редзевичус да бар.
Подписание любой петиции это возможность.
Сөз эркиндиги кооптуу абалда деп айтылган өлкө үчүн эл аралык коомчулуктун кайрылуусу коңгуроо болуп саналат. Саясий лидерлер бул жаатта иш алып барып, журналисттердин коопсуздугуна көңүл бура баштайт. Кыргызстандык медиа кесиптештерибиз түзүлгөн кырдаалга тынчсыздануусун билдирип жатканы биз үчүн да коңгуроо. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн тажрыйбасында журналисттерге басым куугунтуктоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Кабарчылар өз ишин аткарган үчүн актанышы керек болгон эркин басылмалар үчүн коркунуч. Журналисттин этикалык кодексинде да кесиптештер арасында тилектештик болушу керек экени жазылган.
Быть солидарными в защите свобод и прав журналистов.
Дайнюс Редзевичус, чекарасыз кабарчылар, Freedom House, эл аралык журналисттер федерациясы өңдүү бир катар эл аралык уюмдар тигил же бул мамлекеттерде болуп аткан окуяларга саресеп салып тураарын айтып, ЭКК-нун да байкоолору кайрылууга кол койгонго негиз болгонун кошумчалады. Кайрылууга кол койгондор Бириккен Улуттар Уюмунун, Европа Кеңешинин, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун тийиштүү органдарын Кыргызстандагы демократиянын абалына көңүл бурууга чакырышты. Булак КЖ маалымат сайтынын жетекчиси журналист Семетей Аманбеков адам укуктарынын бузулушу, эркин медиаларга болгон кысым, камоолор тууралуу чакан анализ жүргүзүп чыгып, мындай жыйынтыкка келген.
Азыр элдер милицияга барбай, прокурорго барып, журналистке барып, ошолордон жардам сурап атат. Анткени азыр ишенген калган эле ошолор. Журналисттерге туура эмес, мыйзамсыз кылмыш иштери козголуп, журналисттердин укуктарын тепселеген жана жалпы сөз эркиндигин жокко чыгарган мыйзамдар азыр кабыл алып, кээ бирлерди кабыл алган атат. Анан үчүнчү жанагындай митингдерде уюштуруп, митингдерде журналисттердин офистерин талкалайбыз, өрттөп салабыз, операторлорун сабайбыз деген кастык тилин колдонуп атышат. Сөз эркиндигин көз карандысыз медиасыны Кыргызстанда жок кылса, анда биз Туркменистанга барып авторитардык бир өлкө болуп калганга баратабыз.
Соңку айларда Кыргызстанда эркин медиалардын, бейөкмөт уюмдардын жана журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жарата турган 3 мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга да коюлду. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жана бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Назира Нарматова чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеген. Бул мыйзам долбоорлоруна байланыштуу бир катар жергиликтүү жана чет элдик журналисттер, эл аралык уюмдар, укук коргоочулар, эксперттер тынчсыздануусун билдиришкен. Ошондой эле алар иликтөөчү журналист Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылып, Next TV'нин жетекчиси соттолуп, Азаттыктын сайты бөгөттөлгөнүнө, 30 журналист, блогер жана активист камакта турганына көңүл бурушкан. 9 декабрда болсо 5 ашык өлкөнүн медиа өкүлдөрү телекөпүрө уюштуруп кыргызстандык журналисттерди колдоосун билдиришкен. 22 декабрда элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Кемпир абад иши боюнча камалгандарга байланыштуу президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик жетекчилерине кайрылып, анда сөз эркиндигинин абалына да көңүл бурууну өтүнгөн. Кошалиевдин орун басары Бейшенбек Абдыразаков сөз эркиндигинин чектелиши өлкөнүн эл аралык мамилелерин солгундатат деп, медиаларга болгон басымды, чектөөлөрдү ушул жылдын ичинде алып салууну президенттен өтүнүп, кайталап кайрылуу жасаганын азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда негизи Орто Азия боюнча эки байлыгыбыз бар да Кыргызстандын өзү. Таза суубуз бар, анан таза демократиябыз бар. Демократия аралчабыз деп айтылып келет алабыз 30 жылдан бери. Ал деген бар сырына, бирок кээ бир жерден ушунтуп калып атат, аны деле бийликтер эле мойнуна алат болуш керек. Бул ар кайсы бийликтерде деле болгон, Акаевдин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында билесиңер, журналисттерди камап, үйлөрүнөн бери алып миллионду төлөтүп, жанагы өзүнүн рекеттеринен бери ошондой болгон.
Абдыразаковдун оюнда коңшу өлкөлөргө караганда Кыргызстанда салыштырмалуу сөз эркиндиги сакталып келет. Ал журналисттер да өз ишин аткарууда фактыларга таянып, анык маалымат берүүгө кызыктар болушу керектигин да эскертти. Бирок эркин медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектөө аракети жакшы жыйынтыкка алып келбей турганын да кошумчалады.
Кайрылууда негизинен ошо бул эми сөз эркиндик эркин эле айтып койгон үчүн эле камап койгон болбойт деген да. Анан ошон үчүн буларды дагы абактан чыгарыш керек деген мындан ары дагы Кыргызстанда сөз эркиндиги болуш керек, демократия болуш керек деген максат тилектерди айтканбыз да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абад суу сактагычынын жери коңшу республикага өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20 ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров боюнча чечим мыйзам чегинде чыгарылганын, азаттыктын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 24 декабрь ишембедеги таңкы берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик банктын жетекчилери жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери кармалды. Башкы прокуратурадан билдиргендей, алар алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалуу өңдүү кылмыштарга шектелүүдө. 2010 жылдан бери колдон колго өткөн банктагы кезектеги чырдын чоо жайына Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Алгач 22 декабрда Керемет банктын төрагасынын орун басары Максат Дадыбаевдин кармалып, Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камалганы белгилүү болгон. Ал эми бүгүн ушул эле кылмыш иштеринин алкагында улуттук коопсуздук комитетинин дагы эки кызматкери кармалганы айтылды. Кармалган Керемет банктын төрагасынын орун басары Максат Дадыбаев Октябрь райондук сотунун чечими менен 2023 жылдын 14 февралына чейин камакта калмай болду. Дадыбаевден тышкары банктын Бишкек филиалынын директору жана дагы эки кызматкери кармалганын, айрым маалымат каражаттары жазып жатышат, бирок расмий органдар муну тастыктай элек. Бул ишти тергеп жаткан башкы прокуратура колго түшүрүлгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлеринин аты жөнүн да атаган жок.
Кармалгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары.
Башкы прокуратура ушул айдын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде акча жуугуч атка конгон мамлекет экенине токтолду.
Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын-акырын. Вообще Кыргызстан белгилүү өлкө СНГ-де. Что акча жуугуч машине. Ну, таза да оборот болуп атат. Жана кир оборот да бар. Ну, бияқта келип, Россиядан инвесторлор, кишилер келип, компанияны ачат. Одна девка компания болуп. Башка өлкөлөргө жөнөтөт акча. Дубайга, Турция, Гонконг. Ну, Россия чоң өлкөдө. Нефть сатат. Эмне? Барын сатат, да? Экспортная, импортная операция.
Учурда Кыргызстанда 3 мамлекеттик банк бар. Алар РСК банк, Айыл банк жана Керемет банк. Бирок Керемет банктын макамы өзгөчө. Анткени жогору айтылган 2 банк өкмөттүн алдында болсо, Керемет банк улуттук банктын карамагында турат.
Ну, бир жактан караса, бул конфликт интересов, бул туура эмес. Мушта улуттук банк текшерет да банктарды. Бияқта өзү ээси. Бирок биз билебиз, что улуттук банкта айтат, что бул жакында сатат ушул банкты, сатып атышат. Менин оюмча менчик банкта контроль катуураак. Потому что менчик банк бул меники, а госбанк бул как коллективная безответственность болуп калат да. Кимдики бул госбанк? А бул мамлекеттики. Анан азыраак контроль балким болот, балким.
Керемет банк коммерциялык банкынын акцияларынын дээрлик 98% 2018 жылдан бери улуттук банкка карайт. Өкмөт соңку жылдары ал аркылуу фермерлерге жеңилдетилген шартта насыя берип, ипотекалык насыя программасында жүргүзө баштаган. Керемет банк мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жемкорлукка жана арам акчаны адалдоого айыпталып, сыртынан соттолгон уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнө таандык деген Азия Универсал банктын негизинде түзүлгөн. Азия Универсал банк 2010 жылдан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, Залкар банк болуп кайра түзүлгөн. Кийин анын 90% акциясын орусиялык Инвестторг банк сатып алып, 2013 жылы Росинг банк ачылган. Өлкө аймагында анын 30га жакын кеңсеси бар болчу. Росин банк улуттук банктын алдындагы милдеттемелерин аткара албай, насыяларды төлөй албай жатканы 2018 жылы эле айтыла баштаган. Ал эми дагы бир жылдан кийин, тагыраак айтканда 2019 жылы Росин банк Керемет банк деген аталышта юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттин Керемет банкты жеке тараптарга сатуу ниети бар экенин дагы айткан, бирок азырынча Керемет банк дагы деле улуттук банктын карамагында турат. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Арыбаңыз угарман, Одо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Токаев жана Мирзиёев казак-өзбек чек арасын демаркациялоо боюнча жана союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту. Шейшембиде Шавкат Мирзиёев элге энергокризистин себептерин түшүндүрдү. Ал эми угандык качкындар Тажикстандын мыйзамдарын бузган деген негизде өлкөдөн депортацияланганы ачыкка чыкты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Ташкентте Касым Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев казак-өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине кол коюшту. Эки лидер бул маселе 19 жылдан бери чечилбей келе жатканын, эми тарыхый делген маселеге чекит коюлганын баса белгилешти. Ошондой эле президенттер Астана-Ташкент ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту. Казак-өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 21-22 декабрда Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары жай айында Алматы шаарында жолугушкан.
Биз көп иштеп бүтүрдүк. Бардык суроо талаптарга тыкыр мамиле жасадык. Министрлерди жана комиссия мүчөлөрүн уктук. Кандайдыр бир маселе болсо, президенттердин деңгээлинде чечилет деген ойдомун.
Деди Шавкат Мирзиёев. 2002 жылы Астана менен Ташкенттин ортосундагы казак-өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге ылайык, чек арадагы багыс айылы менен Арнасай суу сактагычы Казакстанга берилген. Ал эми казактар жашаган Түркстан айылы жана Кызыл Ордо облусундагы 3 калктуу коңуш Өзбекстанга өткөн. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 2300 чакырымдан ашат. Чек араны тактоо 2003 жылы, талаа иштери болсо 2004 жылы башталган. Буга чейин эки өлкөнүн чек арасын аныктоодо көптөгөн талаш тартыш болгон. Советтер Союзунун бийлиги экономикалык кызыкчылык үчүн улуттук республикалардын жерлерин бири-бирине өткөрүп, СССР ыдырагандан кийин эгемен мамлекеттердин чек арасын тактоо көйгөйгө айланды. Бейшембиде Ташкентте президенттер ошондой эле эки өлкө ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту.
Биз Казакстан менен Өзбекстан арасындагы карым-катнаш неғұрлым табысты болса, бүкіл орталық Азиядағы жағдай тұрақты болады деген ортақ ұстанға келдік. Біз құрметті Шавкат Мирамонович екеуіміз қол қойған саяси құжат екі елдің тарихында мәңгі із қалдыратынына күмәнім жоқ.
Деп білдірді Токаев. Жаңы келишимде эки өлкө эми сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Борбор Азиядагы эки чоң коңшунун карым катнашы 1998 жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013 жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90дон ашуун документ бар. Ал эми быйыл Казахстан мен Өзбекстан ортосундагы товар жүгүртүү 5 миллиард долларга жетти. Талдоочулар Токаевдин Ташкентке сапарынан кийин бул сумма 8 миллиард долларга чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. 36 миллион халкы бар Өзбекстанда быйыл кыш катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Токаевдин Ташкент сапарына Москва демилге көтөргөн Казакстан, Өзбекстан жана Орусия менен дал ушул газ биримдигинин түзүү маселеси каралганы маалымдалган жок. Бул демилгени Владимир Путин өткөн айдын аягында Москвада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушуусунда билдирген эле. Белгилей кетсек, Казакстандын президенти Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барган. Өзбек лидери Мирзиёев октябрда КМШ саммитине Борбор Азия Орусия жана Борбор Азия Европа биримдиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кетти. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шейшембиде парламентте туруп элине кайрылды. Өзбек лидери элин кыйнаган энергокризистин себептерине токтолуп, эскилиги жеткен инфраструктураны жаңылоо миллиарддаган долларды талап кылаарын айтты. Кененирээк кесиптешим ханым Гүл Элкеева баяндайт.
Өзбек президентинин мамлекеттик башкаруудагы жаңы реформалар тууралуу билдирүүлөрү энергетикалык таңкыстыктын фонунда коомчулуктун кескин сынына калды.
Свет жок, свет бар, газ жок. Газ бар пайты, свет жок.
36 миллион халкы бар өлкөдө быйыл ызгаар катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Социалдык тармактарда блогерлер карапайым эл кантип каржалып жатканын көрсөткөн видеолорду жарыялап жатат. Президент Шавкат Мирзиёев 20 декабрда парламенттеги кайрылуусунда бул кризиске да токтолуп, эскилиги жеткен энергетикалык инфраструктураны жаңылоо миллиарддаган долларды талап кылаарына токтолду.
Энди калк 6 жылда 13% өстү. Ишканалар 2 эсе көбөйдү. 50 миң өндүрүш ишканасына кошумча энергия керек. Энергияга болгон талап 35% өстү. Бүгүн канааттандыруу үчүн 25-30 миллиард доллар каражат керек. Ал үчүн бир гана инвестиция тартуу зарыл.
Деди Мирзиёев. Кыш түшкөнү коңшу өлкөдө өкмөт бүгүнкү энергетикалык кризисти чече албайт деген сын күчөгөн. Ферганада газ берүүнү талап кылып акцияга чыккандардын алды камалды. Өзбек лидери келерки жылдан тарта өкмөттүн иши түп тамырынан өзгөрүп, оболу министрликтер менен мекемелердин саны 61-ден 28-ге чейин кыскараарын айтты.
Вазирликлер ислак кылынады. Хукумат
көптөгөн министрлер алмашат. Мамлекеттик кызматкерлердин саны акырындап 30-35% кыскарат. Кызматта өз жумушун мыкты билген, ишке берилген, эл ыраазы болгон министрлер гана калат.
28-тагача камайтырылат
деп эскертти Мирзиёев. Президент парламенттеги 2,5 саатка созулган кайрылуусунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө учкай гана токтолду. Бирок серепчилер Мирзиёев дал ушул кайрылууда референдумдун датасын жарыяларын айтышкан эле. Бирок ал маалымат беймаалым бойдон калды. Жаңыланган конституция кабыл алынса, Мирзиёевке 3-чү мөөнөткө шайланууга жол ачылат. Өзбекстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууга коюлуп, Каракалпакстан автоном республикасына тиешелүү беренелерден улам нааразылык чыккан. Андыктан шейшембиде өзбек лидер Каракалпакстандагы кырдаалга да токтолбой койгон жок.
Ихчам самаралы давлат.
Биздин негизги максат Өзбекстанда өнүккөн жана гүлдөгөн жаңы Каракалпакстанды куруу. Кылымдар бою эт менен тырмактай биригип жашап келген элдерибиздин достугуна эч кандай күч таасир эте албайт. Анткени биздин тарыхыбыз жана келечегибиз бир.
Деп белгиледи Мирзиёев. Быйыл 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынын жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренени алып салуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингтерди бийлик күч менен басканда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги ондогон жай тургун каза тапканын 516-сы кармалганын билдирген. 12 декабрда айыпталган 22 кишинин соту Бухара облусунда башталган. Учурда бул жараян боюнча чечим чыга элек. Мирзиёев Борбор Азиядагы бардык коңшу өлкөлөр жана биздин стратегиялык өнөктөш мамлекеттер эл аралык уюмдар менен көп кырдуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого басым жасайбыз деп билдирди. Белгилей кетсек, Мирзиёев 10 декабрда Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келмек. Ошол маалда Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити өтмөк. Соңку маалда Ташкент бул аймактык бирикмеге байкоочу болуп катышып жүрөт. Саммиттин алдында Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси Мирзиёевдин сапары кийинкиге калганын коңшу мамлекеттин башчысы Бишкекке ушул жылдын аягына чейин келерин жарыялаган.
Тажикстанда бул жумада уугандык качкындар өлкөнүн мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланган ачыкка чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы расмий дүйшөмбүнүн улуттар уюмуна берген баяндамасына таянып билдирди. Буга чейин Тажикстанда жашаган качкындар күч менен чыгарылып жатканын айтып нааразылык билдиришкен. Ал арада талиптердин өкүлү жекшембиде өлкөдөн чыгып кеткен 7 миллиондой жарандын өз мекенине кайтып келүүсүнө толук кепилдик берилерин айтты. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Тажикстандын бийлигинин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине берген отчетунда четелдиктер өлкөнүн мыйзамдарын бузганы жана коопсуздукка байланыштуу чыгарылганы жүйө келтирилген. Документте ошондой эле Афганистандык качкындар уруксат берилбеген шаарларга жана райондорго мыйзамсыз көчүп баргандыктан депортацияланганы белгиленет. Афган качкындарынын көбү башкалар дүйшөмбүдөн 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Вахтат шаарында жашайт. Алар Тажикстанда мыйзамдуу жүргөнүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты берген расмий күбөлүктү алышканын айтышкан. Коңшу өлкөгө башкалкалап келген качкындар сентябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, аларды Афганистанга күч менен депортациялоону токтотууну суранышкан. Алардын айрымдары үчүнчү өлкөгө чыгып кетүү үчүн визаны күтүп жатканын жазышкан. Ал эми качкындар комиссариаты тажик бийлигин Афгандарды күч менен депортациялоону токтотууга чакырган. Президент Эмомали Рахмон өткөн аптада Пакистанга болгон сапарында коңшу Афганистанда саясий жана этностук топтордун баарын камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүү зарылдыгын дагы кайталады.
Биз көп азап көргөн Афганистан жеринде тынчтык жана туруктуулук орношуна кызыктарбыз. Бул жаатта саясий жана этникалык күчтөрдүн кеңири катышуусун эске алуу менен Афганистанда инклюзивдик өкмөт түзүү зарылчылыгын баса белгиледик.
Деди Рахмон. Тажик бийлигинин бул сунушу өткөн айда дүйшөмбү шаарында да талкууланган. Ал жыйынга Кабул өкмөтүнөн эч ким келген эмес. Афганистандагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери тажик жана өзбек тектүү кошундардын башын кошуп, Паншердин арстан аталган маркум Шах Масуттун уулу Ахмад Масут катышкан. Дүйшөмбүдөгү жыйындын негизги максаты учурдагы кырдаалды талдоо жана Афганистандагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун издөө экени жарыяланган. Белгилей кетсек, Тажикстан Ахмад Масут жетектеген Афганистандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтун колдосо, Пакистан бир жыл мурун Кабулда бийликти басып алган Талибан радикал кыймылын колдойт. Ал эми жекшембиде эл аралык мигранттар күнүнө карата Кабулда атайын жыйын өтүп, анда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Абдул Салам Ханафи өлкөдөн качып кеткен афгандарды мекенине кайтууга үндөдү.
Эгер кимдир бирөө коопсуздук маселесинен улам өлкөдөн чыгып кеткен болсо, биз аларга мекенине кайтып келүү үчүн кепилдик беребиз. Анткени Афганистан баарыбыздын жалпы үйүбүз.
Деди Ханафи. Талибан өкмөтүнүн статистикасына таянсак, Афганистан Ислам Эмираты бийликти колго алгандан кийин 1 миллиондон ашык афган өлкөсүнө кайтып келген. Бирок учурда 7 миллиондон ашууну дүйнөнүн 4 бурчунда качкын болуп жүрөт. Учурда Тажикстанда 10 миңге жакын афган жараны жашайт. Алардын басымдуусу Талибан радикалдык кыймылынын куугунтугунан коркуп, коңшу өлкөгө кире качкан.
Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жума ичинде чөлкөмдө болуп өткөн маанилүү окуяларды камтыган учкай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Жума күнү Алматы шаарында январь окуяларында курман болгондорго арналган мемориал ачылды. Расмий маалыматтарда ал трагедия 200-дөн ашуун кишинин өмүрүн алганы айтылып келет. Эстеликти ачууга Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев катышты.
Касиеттүү кантардан бери бир жылга жок убакыт өттү. Сол күндөрү халкыбызга зор кооп төндү. Бирок биз мызгымас бирлигибиздин аркасында кадирдин биетин кайтардык.
Деди Токаев. Ал эми мемориалдын автору ким экени белгисиз. Таштан жасалган плиталарга казак жазуучу, акын, агартуучулардын чыгармаларынан үзүндүлөр чегилген. Жыл башында Казакстанда болгон кандуу окуялар учурунда Алматыда куралчан адамдар акимчиликтин жана президенттин резиденциясы жайгашкан имараттарды басып алып өрттөп жиберишкен. Токаев чукул кырдаал жарыялап, ЖККнын аскерлери кыска мөөнөткө киргизилген. Ушул апта Өзбекстан бийлиги COVID-19 чалдыккандар көбөйгөнү маалымдагандан кийин Тажикстандын Сокт облусунда эпидемияга каршы чаралар күчөтүлдү. Чек арадан өткөндөрдүн дене табын текшеришүүдө. Алардын коронавируска каршы эмделген делген документ талап кылынат же тест тапшыруу зарыл экендигин билдирди облустун саламаттык сактоо башкармалыгы. Маалыматка караганда 25 ноябрдан бери тажик өзбек чек арасында ооруну жугузуп алгандар аныктала элек. Буга чейин Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоого байланыштуу эпидемиологиялык чараларды күчөткөн. Дарыгерлер акыркы учурда дем алуу органдарынын илдеттери көбөйгөнүн айтышат. Ал арада Түркмөнстанда Аркадак деген жаңы шаар пайда болду. Маалымат караганда президент Сердар Бердимухамедовдун жарлыгы менен шаардын ачылышына карата салтанаттуу аскердик парад өтөт. Ачылуу аземин массалык маданий иш-чараларын коштоосунда жогорку деңгээлде өткөрүүнү пландалууда. Азырынча шаардын ачылышы качан болоору айтыла элек. Жаңы шаардагы балдардын ден соолугун чыңдоо жана реабилитациялоо борборуна Курбангулу Бердимухамедовдун Ахал педагогикалык кесиптик мектебине экс-президенттин атасы Бердимухамед Анаевдин эл аралык жылкы чарба академиясына Бердимухамед Анаевдин бир тууганы Аба Анаевдин ысымы ыйгарылып борбордук паркка Аркадак монументи тургузулат. Мындан тышкары шаардагы борбордук көчөлөрдүн бири Курбангулу Бердимухамедовдун жылкысынын урматына Ак хан деп аталат. Ахал облусунун жаңы административдик борборун куруу чечими 2019 жылы жарыяланган. 2020 жылы февралда жаңы шаардын курулуш долбооруна 1,5 миллиард доллар жумшалары кабарланган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Эми маданият темаларына дагы кайрылсак, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын чоң залында казакстандык жаш музыканттар Агайне, Сагадат жана Нурсултан Омургазиндер концерт коюшту. Концерт студенттик симфониялык оркестрдин коштоосунда өттү. Коңшу өлкөнүн музыканттарын бишкектиктер кандай кабыл алды? Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Алгач сахнага Сагадат Омургазин чыгып, скрипкада Советтер Союзунун композитору Дмитрий Кабалевскийдин композициясын аткарды. Сагадат учурда 12 жашта, ал 6 жашынан баштап скрипкада ойной баштаган. Көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты. Буга чейин өзүнүн жеке концертин берүүгө да үлгүргөн.
Уже второй раз. Первый раз был в прошлом году, в марте.
Кыргызстанга экинчи жолу келип жатам. Былтыр Бишкекте өткөн Обон музыкалык сынагында гран-прини утуп алгам.
Деди жаш музыкант Сагадат Омургазин. Ал эми анын агасы Нурсултан Омургазин фортепианода Сергей Рахманиновдун экинчи концерт композициясын аткарды. Андан сырткары Нурсултан Омургазин казак композитору Нагыма Миндагалиевдин Домбыра тууралуу легенда композициясында аткарды. Нурсултан Омургазин фортепианода 6 жашынан баштап ойнойт. Музыкант учурдагы Казакстандагы классикалык музыканын абалынан кеп салды.
В Казахстане с классической музыкой я считаю, что все в порядке. У нас много постановок, у нас много концертов.
Казахстанда классикалык музыка өз нугунда жүрүп жатат. Астанада, Алматада бат-бат концерттерибиз өтүп жатат. Алматадагы Жамбыл атындагы филармонияда, Астана операсында да дүйнөлүк классиктердин концерттери коюлуп турат. Классикалык музыканы музыканттар жалгыз өнүктүрө албайт. Мамлекет, меценат, демөөрчүлөрдөн колдоо керек. Казахстанда мамлекетте демөөрчүлөрдөн музыканттарды колдоого аракет кылат, бирок моюнга алышыбыз керек. Борбор Азияда классикалык музыка Европа өлкөлөрүнө караганда кыйла артта калган.
В странах СНГ это не очень сильно развито, в отличие от Европы.
Деди Нурсултан Омургазин. Агайни Омургазиндерди кыргыз көрүүчүлөрү жылуу кабыл алды. Калый Али Молдубасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын чоң залында студенттик симфониялык оркестрдин коштоосунда түрдүү концерттер өтүп турат. Көрүүчүлөр үчүн кирүү дайыма акысыз. Медет Усмановдун айтымында акысыз концерттер классикалык музыканы жайылтуунун бир ыкмасы болуп саналат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темаларга кайрылалы. Азаттык эл аралык иликтөөчү журналисттердин материалында Беларуска Евробиримдиктин санкцияларын айланы өтүүгө жардам көрсөткөн айтылган кыргыз компаниялардын негиздөөчүлөрүн тапты. Алар иликтөөдө айтылган фактыларды четке кагып жатышат. Биздин кабарчылар кыргыз компанияларынын юридикалык дарегине барганда, ал жерде өндүрүш болгон эмес. Ал эми кыргыз бийлиги жыгач материалдарын Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагынан сыртка чыгарууга тыюу салынганын билдирип жатышат. Айбек Бибосунов тугалы.
Көбүнчөшө Красноярскийден келет, Кировдон келет, Омский, Томский ошол жактардан келет да.
Баткен базарындагы тактай ламинат сыяктуу курулуш материалдары толугу менен Орусиядан келет. Бир сөз менен айтканда жыгачтан эмне жасалса ошонун баары Орустун өндүрүшү. Анткени Кыргызстандын өзүндө кыйып сата турган токой деле жок. Өлкө аймагынын 4% гана түшөт.
10 жылдан бери иштейбиз. Россиядан келет, Россиядан келген жыгачтан алып сатып иштейбиз. Складтардан алабыз, оптовый жерлерден. ЖД-ден алабыз, кайсыл жер арзан болсо ошол.
А Кыргызстан жыгачы келеби базарга?
Кыргызстандыкы жок, билбейт.
Беларусь Келес официально больше не едет в Европу.
Ушундай шартта Беларусь иликтөөчүлөр борбору Кыргызстан менен Казакстан бир жылдын ичинде Евро биримдиктин аймагына 30 миллион еврого жыгач сатканын жазып чыкты. Алардын иликтөөсүндө Беларусьтун жыгач иштетүүчү продукциясына санкциялар күчүнө кирери менен аны Казакстандан ташып келүүнүн көлөмү 2021 жылга салыштырмалуу 74 эсе, Кыргызстандан болсо 18 миң эсе өскөн. Бул сандар кыйыр схемалардан кабар берет.
Ачыгын айтканда Орусиянык эмес, Беларусьтан келген.
Беларусьтанбы?
Ооба, Орусиядан алып келиш алыс болуп калат, бирок санкциядан улам кыргыз документтерин жасашат.
Литвада тартылган бул видеодо жергиликтүү Vivalsa компаниясынын ээси кардар катары барган журналисттерге таарындыдан жасалган отунду көрсөтүп жатат. Таңгактын бетинде кыргызча жазылган. Анда Агро KG деген компаниянын атын өндүрүшчүнүн дареги Бишкек шаары Балык Кумар көчөсү 16 экенин окуса болот. Евро биримдиктин Беларусьтарга салган санкциясы 2022 жылы 4 июнда күчүнө кирген. Агро KG болсо 6 июлда чет өлкөлүк жарандардын катыштыгы бар жоопкерчилиги чектелген коому катары Кыргызстандын юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Негиздөөчүлөр деп Максим Бедеров, Алексей Руднев жана Чыңгыз Мамыров көрсөтүлгөн. Литвага отун ташыган Агро KG'нин юридикалык тареги Балык Кумар 16'дан өндүрүштү көрөбүз деп ойлогонбуз. Бирок Орто Сай айылындагы үйлөрдүн бири болуп чыкты. Агро KG'ни түптөгөн жарандардын бири Чыңгыз Мамыров жашарын айтышты. Маалыматты тизме GovKG сайтынан текшерип, Мамыров Орто Сай айылынан добуш берерин аныктадык. Бирок ал үйүндө жок экен. Суроолорубузга телефондон жооп берди.
Сизди ошол Беларус жыгачын Кыргызстандын документтери менен Европага ташып атат деп?
Жок.
А сиздин компанияңыз өзү эмне менен алектенет эми?
Иштебейбиз ал менен, иштебейбиз.
Эмне менен иштейт эми компанияңыз?
Да, за рулем элем сүйлөшө албайт. Билбейт экенмин ал, кимди айтып атат, эмне айтып атат. Мен Бишкекте эмесмин, көргөн эмесмин.
Компанияга сиз ээлик кылып өзүңүз башкарасызбы негизи?
Жок.
Ким ээлик кылат анда?
Беларусь иликтөөчүлөр борборунун 20 мүнөттүк иликтөөсүндө Агро KG'ден тышкары Кыргызстандагы дагы 3 компания жөнүндө сөз болот. Алар сертификат KG, SK Grant жана Admit. Алдыда компаниялардын өтмүшүнө өз-өзүнчө токтолобуз. Алгач санкцияларды кыйгап өткөн кыйыр схеманы түшүндүрөлү. Аны Беларусь иликтөөчүлөр борборунун журналисти Александр Ярошович айтып берсин.
Показывают документы.
Литванын бажы кызматы Беларуска санкция салынгандан кийин Кыргызстан менен Казакстандан жыгач көп ташыла баштагандан шек сынай башташкан. Анткени чек арага машине келет. Кагаз боюнча жүк Кыргызстан жана Казакстанга тиешелүү. Бирок аны текшере келгенде товар Беларусьта өндүрүлгөнү, маркировка саларга таандык экени аныкталган. Арасынан Беларусь документтери да табылган. Ушундай учурлар Евробиримдиктин бажысында бир нече жолу катталган. Мунун баары санкцияларды айланып өтүш үчүн атайын жасалган схема.
Что явно говорило о том, что ну, товар произведен в Беларуси, что он белорусский, просто на него оформлены документы кыргызские, казахские, чтобы эти санкции обойти.
Иликтөөдө айтылгандай, Беларусьтагы стандарт качества деп аталган жеке менчик экспертиза борбору Евробиримдиктин санкцияларын Кыргызстан аркылуу айланып өтүү кызматын сунуштайт. Журналисттер кардар катары байланышканда Кыргызстандагы сертификат KG компаниясы менен иштешерин айтып, аталган компания берген сертификатты көргөзгөн. Сертификат кейжини Беларус жараны Олег Нарчук менен кыргызстандык Чыңгыскан Камалдинов 2022 жылы январда негиздеген. Нарчук мурда Беларустун мамлекеттик мекемеси госстандартта иштеген. Ал Кыргызстандагы бир нече компанияны төптөптүр. Июнь айында сертификат кейжи кайра каттоодон өтүп, азыр компанияга Талантбек Самаков менен Жеңиш Бакыт ээлик кылат. Мыйзам боюнча сертификат кейжи кайсыл бир товарга сертификат бериш үчүн аны лабораториядан өткөрүш керек. Ал үчүн Беларусьтун продукциясы Кыргызстанга келиш керек эле. Бирок компаниянын негиздөөчүсү Талантбек Самаков эч бир продукцияга сертификат бербегенин айтып жатат.
А бирки жанагы Беларусь жараны Нарчук сиз менен чогуу негиздөөчү болуп атпайбы компаниянын сертификат кейжи? А эмне максатта компания түзүлдү эле өзү?
Сертификация боюнча. Мен азыр эчтеке айтпайм, мен айтып атам, мен юристтерге эме бердим, задание иштесин.
Беларусь иликтөөчүлөр борборунун материалында сөз болгон СК Грант компаниясы деле быйыл август айында пайда болгон. Ага Юрий Лобашовский менен Анастасия Хигай ээлик кылат. Алардын деле юридикалык дарегинен кеңсе же өндүрүштү көрө алган жокпуз. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин бири болуп чыкты.
42-я квартира. Ну, получается, СК Грант компания здесь.
Мы ничего не регистрируем.
Беларусьтун иликтөөчү журналисттери дагы бир кыргызстандык адмит компаниясы Евробиримдиктин санкциясын айланып өтүүгө жардам көрсөтүп атканын жазат. Алар менен деле кардар катары байланышканда Беларусь продукциясын Европага жеткирүүгө жардам бере ала турганын айтышкан.
Кыргызстанда биздин өндүрүшүбүз бар. Өзүбүз өндүрүшкө силердин продукцияны алабыз. Маселе деле болгон эмес. Өндүрүшчү катары болгон продукцияны сертификациядан өткөрөбүз. Биз Польша, Литва, Латвия жана Германияга жиберебиз.
Литва, Латвия, Германия, Италия.
Бирок биз Адмиттин сайтындагы даректен алардын өндүрүшүн көрө алган жокпуз. Ал эми юридикалык дареги жазылган кеңседегилер бизге жооп берүүдөн баш тартып коюшту.
Это ваша компания, Адмит?
Беларусьтардын иликтөөсүнөн кийин Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги билдирүү таратып, быйыл август айынан бери өлкөдөн жыгач материалдары Евразия экономикалык биримдигинен тышкары эч жака чыгарылбай келатканын эскертти. 1 августта кыргыз өкмөтү жыгач материалдарын ЭАЭПтен сырткары жака экспорттоого убактылуу тыюу салган токтом кабыл алганы айтылат. Ал эми Кыргызстандын бажы кызматы бул маселе боюнча жооп берүүдөн карманып турушат.
Матраимов деле учурунда ошондой бир схемалар жасап, Кыргызстанга бир нерсе кирип атат деп эле Россиядан ошол эле по-моему тамекилерди уккам да.
Мурдагы эл чарба министри Ишкер Тилек Токтогазиев Орусия менен Беларуска санкция салынгандан кийин Казакстан менен Кыргызстанда бул кырдаалдан пайда көргөндөр көбөйө баштаганын айтып жатат. Эки өлкөнүн товарын Европага чыгарып, же Европадан Орусия менен Беларуска ташып жатышыптыр.
Россия тарапка, Белоруссия тарапка санкциялар киргизилгенден баштап, Кыргызстан, Казакстандан башка кээ бир мамлекеттер ушул нишаны ээлеп алышты да. Кыргызстан Казакстанга караганда азыраак иштеп атат бул жагынан, бирок Казакстан аябай катуу иштеп атат десек болот. Мен ишкерлик чөйрөлөрдөн сураштырып жүрөм. Ошол эле машинелерди мисалы үчүн азыр түздөн түз сатпай ошо Казакстан аркылуу, Кыргызстан аркылуу Россияга эле кирип атат. Биздин ага чейин Кыргызстандын ички рынокко сатып аткан компаниялар азыр көбүнчөсү эң негизги рынок Россия болуп калды да. Санкцияларды башкача өтөбүз деп туруп, ошол ар кандай транзиттик мамлекеттерди колдонуп атат да. Биз ошондой транзиттик мамлекет катары болгондуктан юрисдикциябызды колдонуп санкциялардан өтүп кетип атат да.
Токтогазиев мындай ишкердиктин негизги тобокелчилигинен чочулап турат. Анткени Евробиримдиктин санкциясына Орусия менен Беларуска көмөктөшкөн өлкөлөр да илинип калышы толук мүмкүн дейт.
Биякта дагы өзүнүн тобокелчиликтери бар. Кыргызстандагы кийин эгерде батыш өлкөлөр мындай муну Россияга дагы бир басым жасайм десе, ушул каналдардын баарын жабам десе, анда Кыргызстан экинчи санкцияларга дагы өзү түшүп калышы мүмкүн. ошондой тобокелчиликтер бар. А бул болсо Кыргызстандын экономикасын дароо талкалап салышы мүмкүн да. Биз мындай ортодон ойнойбуз деп, акча жасай алабыз деп туруп, бияктан өтө этият бир мамиле кылыш керек. Биз эгерде андай болуп калса, анда бизге өтө оор болуп калат. Биз көп нерсени импорт кылабыз башка өлкөлөрдөн дагы. Сомго дагы катуу басым болот. Сом доллар кымбаттап кетиши мүмкүн, сом түшүп кетиши мүмкүн. Демек, мисалы үчүн эгерде биз сырттан бир нерсени доллар менен алып келели десек, любой продукция кымбат болуп кетет да.
Кыргызстандан Европага устун такта экспорттой турган чама чаркы жок. Анткени өлкө аймагынын 4% гана токой түшөт. Керектөөдөгү жыгачтын 90% ашыгын чет жактан, көбүн Орусиядан ташып келет. 23 декабрда өкмөттө өткөн пресс-конференцияда президенттик администрациянын Евразия экономикалык биримдик иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдар Алишеров өлкөдөн жыгач материалдар Европа биримдигинин аймагына экспорттолгону тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Азаттык беларустардын журналисттик иликтөөсүндө айтылган компаниялардын өкүлдөрүнө сөз берип, алардын документтерин өндүрүшүн көрсөткөнгө даяр. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 24 декабрь таңкы уктурууларын улантабыз. Эми учкай жаңылыктарга орун берсек. Баткендеги чек ара кок алаңдарында мекен үчүн курман болгон жоокерлердин портреттери 23 декабрда расмий түрдө мамлекеттик сактоого улуттук тарых музейине өткөрүлүп берилди. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 3 региондо жергиликтүү 5 жаран Украина атайын кызматы менен иштешкен деген шек менен кармалганын билдирди. АКШнын сенаты добуш берүүдө конфискацияланган орус активдерин Украинага жардам берүү үчүн жумшоого уруксат берген федералдык бюджетке түзөтүүнү колдоду. Алматы шаарында январь окуяларында курман болгондорго арналган мемориал ачылды. Мувгрин экологиялык кыймылынын мүчөлөрү Бишкек мэриясына кайрылып, жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга чакырды. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Алиев 23 декабрда негизинен акталып, сот залынан бошотулду. Орусиянын ички иштер министрлиги маалымдагандай, быйылкы 9 айда орус паспортун Тажикстандын 119 000 жараны алды. Бишкекте 3М уул төрөлдү.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Кыргызстанда кызуу талкууланып жаткан дагы бир маселеге кайрылсак, Бишкектин иштен арылтуунун негизги себептеринин бири катары айтылган жаңы конуштарды газдаштыруу иштери солгун жүрүүдө. Шаар бийлиги 50 конуштун жарымына араң газ жетип, анын болгону 30% жылытуу системасын көгүлтүрөткө кошулганын маалымдады. Ал эми Газпром ишканасы бардык конуштарга газ жеткенин билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бир погонометрге 500 сомдон төлөдүк. Мына жерден ары кухняга кирет, бияктан отоплениеге кирет. Анан счетчигине төлөдүк. Ошол ичинде жылып бир топ акча болду.
Агордо конушундагы Жапар Исакконов үйүн жылытуу үчүн көмүр, электр колдонбой калганына экинчи кыш болду.
40га коюп койсоң 40га жет, 60га коюп койсоң 60га жеткенде аткүл чейине берет өзү. Автомат кет. Кайра баягы муздап калганда кайра өзү күлчөйт этет. Мына эми буюса жакшы, газ жакшы экен. Мына ушу койгондон бери мына мурун мына котел болчу. Көмүр жакчубуз, анан эми бул эменки болчу тиги.
Трёхпаска.
Анан трёхпасканын свет баягы эме болуп калбады. Ошондо келип анан минтип пломба коюп кеткен.
Жер тамдагылардын көбү Жапар сыяктуу кышкысын от жагып, күл чыгарган түйшүктөн арылгысы келет. Бирок газга туташтыруу көпчүлүктүн чөнтөгүнө туура келбей жатат.
Ал элдин баары эле газга өтөйүн деген тилеги бар, бирок жакында кымбат болуп атпайбы? Газга өтсө дагы экологискийде таза болуп, аба таза болот эле. Бишкектин баарын туманга эме каттап атат деп атат. Бул жерде мисалы эмне деген эмелер бар, тиги жаңы конуштар бар. Аны көрчү эле мындай өкмөткө алып эле ошол кичине элге арзандатса жакшы эле болот эле да. Кымбат эле негизи. Арзандатып койсо, эл азыр могу жерде көпчүлүк кое албай эле атат. Мына аякта кошуна деле турат, үйүнөн өтүп атат, койгон жери жок. Аркы деле койгон жери жок мисалы. Кымбатыраган, кымбат болуп койгон жери жок.
А сиз газды келген экен да бул конушкачы, анан эмне себептен азыр мындай койдуруп үйгө киргизбейт асындай короңуздун жанынан өтүптүр да?
Короом жанынан өткөн, көчөбүздөн өткөн, анан бирок мен кымбатчылык, кымбатыраак.
Муктар Жоробаев, Агырдо конушунун тургуну.
4-5 жыл мурун десем болот. Газчылар келгенде деген мен эсептесем, ошондо деген кымбатка түшүп калганда 9300 сом деп эсептеп беришкен.
Бул жана турбасын киргизген.
Турбасын эле кухняга жетип бергендегисе эле.
Тарткан тартылышы, ошо мага кирген киреши 32 000 экен. Жанагы анын өзүнүн печкасы болот экен, чөчүү болот экен. Печкасы да бир 40 000 дейби, эмне дейт ушундай. Аны башка жактан алат экенбиз. Анан эми бизди ченегенде. Булар эмнеси үчүн ошондой экен, анан ага биздин даражабыз жеткен жок. Анан эми күтүп атабыз пока.
Акча болуп калса кошобуз.
Кошобуз. Отказ бербейбиз, кошобуз, бирок өзүбүздүн колубузда жок, кошо албай атабыз.
Толук газ туташтыруу үйдүн жайгашканына жараша 10-20 000 сомдон башталып 100 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Айрым тургундар Газпромдон башка ишканалар газ жабдыктарды орнотууда арзан болгону менен Google Trot'ко кошулуу документтеринде тоскоолдуктар болуп жатканын айтышууда.
Сүйүмдүмүн мен эле мисалы сварщиктер бар, эме кылып коюп үйгө киргизип бергенге, анан Газпром маллары именно биз коюп беришибиз керек деп атпайбы? Билбей калдым да, мен ошону түшүнбөй калдым. А так көчөнү мындай байкаганда колунда бар жоктор дисциплина киргизе алган жок. Өтө кымбатыраак экен да.
Кээ бир подрядчиктер айтат экен, мен стандартсыз мисалы бул
Арзымат Алдаяров, Газпром Кыргызстан компаниясынын өкүлү.
Эчтеке болбойт деп айтып коёт экен. Анан баасы да төмөндөтөт. Бирок стандарт боюнча не жилой не кухонный помещение болсо, мисалы Испаниядан ал газопровод өтпөш керек. Аны тышканан чыгарыш керек да. Анткени мучечка болсо, кудай сактасын, эми бирдеме болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биздикилер айтат, ай, стандарт боюнча мынтип жасаш керек. Бирок бул жерде 3 метр болсо, тияк жагы 17 метр болуп калат экен. Баасы көтөрүлөт. Бирок анан айтат, мына ушул Газпром биздин подрядчикти өткөрүп атат, анткени документ сурап атат дегендей да. Биздин негизги маселебиз биз ошол строительный жумуштардан заработка албайбыз. Анын баасын айтып атпаймын, төмөндөтүп салдык. Бирок жана пуст деген бар, анын жоопкерчилиги бизде. Ал газ апасынын жумуш деген бар, биздин өзүнүн лицензиябыз бар, аны биз жалгыз эле өтө алабыз.
Газ туташтыруу маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. 15 декабрдагы Бишкектин ыш маселесин караган жыйында бир катар депутаттар Газпром Кыргызстан ишканасынын конуштарды газдаштыруу ишин кескин сындашты.
Жок, сиздер
Рысбек Атажанов, жогорку кеңештин депутаты.
Бербештер өздөрү тартып кире берсин. Бул жерде монополия болуп атат да. Монополия кылып бир эч өздөрүнө макулдук бербей жатасыздар. Себеби монополия бар бул жерде. Кээ бир 4-5 ишкана монополия кылып алгандан газификацияга разрешениесиздер бербей жатасыздар. Жарандар өздөрү киргизсе, өздөрүгө арзан түшөт. Ушул жагын бир карап чыкпайсыздарбы?
Түшүндүм Рысбек.
Мен туура түшүндүрө алдымбы сизге?
Түшүндүм Рысбек Исламович. Ооба.
Ушу боюнча бир иштеп чыгыңыздар, элдердин өзүнө разрешение бериңиздер, өздөрү киргизип алсын. Барып текшериңиздер сиздердин ишкерлер талапка ылайык келбесе разрешение бербей эле койсун. Ушул жагын бир иштеп чыгыңыздарчы, себеби 100 000 биздин жарандар көтөрө албайт да 100 000 сомду. Кымбат болуп атпайбы?
Рысбек Исламович, мындай болуп атат да, ал жерде сертифицированный, лицензированный эле компаниялар иштейт. Анда муну Госстрой менен чогуу иштеп чыгыш керек. Анткени стандарттар бар да, эми бул безопасность. Кудай сактасын, эми бирдеме болсо жоопкерчилик бизде да. Ошондуктан ал жерде мен айтып атам, мына 2014 жылы Газпром жаңы иштеп баштап атканда 3 эле компания болчу. 3 компаниядан азыркы убакытта мына 40га жакын компания пайда болду. Кээбирлери таза иштейт. Стандарт боюнча кээбирлерде стандартты жасабай, анан жанакы техникалык коопсуздук боюнча стандартты жасабай, туура эмес жасап койгондо аларды газга кошо албайбыз. Анткени жоопкерчилик бизде. Бизде уголовный ответственность бар.
Газ жеткен конуштар Google Trot'ту үйүнө киргизе албай жатса, таптакыр газ бар элек дагы аймактар бар. Шаар бийлигинин маалыматында 2023 жылы Бишкектин жаңы конуштары толук газдаштырылышы керек болчу.
Газды 1 долларга саткан кезде Газпромдун ушундай милдеттери.
Эмилбек Абдыкадыров, Бишкек шаарынын мэри.
Ушу конуштардын баарын таптен Бишкек шаарында 23-жылы бүтүш керек эле газ менен газ өткөрүш керек. Тилекке каршы бүгүн 27 конуштарда гана газдаштырылды. Анын болгону 30% отопление системасына которулду.
Бирок Газпром Кыргызстан ишканасы калаадагы 45 конушка газ жеткенин ишендирет.
Калган 20 конушка 23-жылы бүтмөк дегендей маалымат айтылды да.
Ошондой маалымат кичине туура эмес деп айтаттым да. Анткени биринчиден суранган ошо мэриядан келген каттардын негизинде 22 жаңы конуш болчу. Ошол 22 жаңы конушка толук бүткүл газ берилди. Ошол жаңы конуштарда мен азыр бир мисал айтып кетем. Ошондо жыйында да айткам, кебир жаңы конуштарда 100% газификация болгонго карабастан ошол 100%дын 8% эле жылытуу котелдордо коюп атат газга. Калган тамак эле бышырат. Анан мындайча эсептеп көрсөк, газга кошулуу каражаты бар экен. Ошол эле жана газификация кымбат деп атпайбы? Ага карабастан баары тең газга кошулду. Бирок газ менен жылытуу бул эми импорттук газ. Импорттук газды кыргызстандык көмүр менен салыштыруу бул туура эмес. Ошондуктан алар же көмүр менен жылытабы, же дагы бир мусор менен жылытабы, же шина менен жылытабы, ал өздөрүнүн маселеси. Бирок алар менен биз конкуренция кыла албайбыз.
Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинин 2015-жылдын 17 октябрындагы 152 буйругу менен жаратылыш газын жеткирүү жана пайдалануу эрежелери боюнча газ бөлүштүрүү уюму газды керектелүүчүгө керек болсо ар бир батири болсо ар бир жеке үйүнө чейин батирине чейин жеке үй болсо короосуна чейин туташтырып беришиңиздер керек да сиздерчи. Азыр силер жанагы центральный магистраль менен эле кетип атасыздар дагы ар бир жанагы конуштарга айтып атасыздар бул көчө биринчи көчө экинчи көчө үчүнчү көчө өзүңүздөр конуштар жана кожолуктар акча чогулткула биз сиздерге туташтырып беребиз деп атасыздар да. Сиздер бул жанагы монополист болуп алып туруп газды биз кааласак беребиз кааласак бербейбиз деп атасыздар.
Деги эле акыркы жылдары Газпром Кыргызстан ишканасынын ишмердүүлүгүнө сын күчөдү. Парламентте кыргыз бийлигин Газпром Кыргызстан менен келишимдерди карап чыгуу талабы дагы айтыла баштады. Эл өкүлдөрү Бишкектин жанындагы конуштарды эптей албай жаткан Газпром өлкөнүн түштүк аймагын газ менен камсыз кылаарына ишенбей жатышат.
Эң негизги проблемабыз түштүктө ресурсный база. Газ жок болуп атат. Биз айтып атпайбы мына Газпром күчтөп эле өзбектерди күчтөп эле газ берип атат алар. Ошого карабастан бизге берип атат.
Бир гана шанс бар экен, Эгер биз өзүбүздөн Кыргызстандан газ чыгара алсак, гана камсыз кылып бере аласыңар, туурабы?
Эң негизги үмүт ошол.
Менин билген статистикам боюнча андай Кыргызстандын элин газ менен камсыз кыла турган бизде скважина эмелер жок болуш керек. Бирок аракет кылгыла, азбы көппү? Урматтуу кесиптештер, мен азыр маалыматты алып көрүп, мен сунуш берем. Газпром эгерде түндүктү камсыз кыла алса, келишим калыш керек. Эгерде түштүктү силердин азыр оюңар боюнча айтып эми силердин маалыматыңардан ясно видно камсыз кыла албайсыңар. Өзбекстан газ бербей коюшу мүмкүн. Себеби өздөрүнө жетпейт экен. Значит, биз чем Өзбекстандын газын силер сатып алып кайра бизге саткандан көрө туура келишим түзөйлү. Өзбекстандын өзү менен түзөйлү. Мына мамилебиз жакшы болуп атат.
Газпром Кыргызстан өлкөдө 40%га жакын газдаштыруу иши аяктап калганын билдирип келет.
Биздин эң негизги убадабыз биз ошол газификация программасын тездетебиз деген убада болчу. Бул милдет межправсоглашенияда каралган келишимде. Ошол келишимде биз 2030-жылы жылга чейин Кыргыз Республикасынын газдаштыруу деңгээлин 60%га деген жетебиз деген да чоң эми биздин башкы жетекчибиз Миллердин деңгээлинде айтылган убада берилген. Бул негизги ушундай милдет алынганда өзүбүздүн жанакы газификациянын пландаштырып атканда 2-3 критерийди алабыз да. Эң негизги критерий бул ал үйлөрдүн электр энергиясын керектөөчү. Кандай көп электр энергия потреблять этсе ошол жерге барсак газга бат өтүп кетип атат да. Эми көмүр менен жылытып атса ал жерге газификация өткөрсөк ал эффект болбой атат. Бизге да эффект болбой атат, смокко да эффект болбой атат. Анткени алар кандай көмүр менен же мусор менен жылытып атса ошондой эле көмүр менен мусор менен жылытып берет.
2014 жылы Кыргызстандын Кыргызгаз ишканасы символикалуу түрдө Орусиянын Газпромуна 1 акш долларына сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Ошол кезде Кыргызгаз ишканасынын 68 миллион доллар карызы бар экени кабарланган. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Газпром Кыргызстан ишканасы ушул убакытка чейин 30 миллиард сомго жакын акча салганын билдирет.
Сиздер Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуздар. Урматтуу угарман, Азаттыктын 24 декабрдагы таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Радио берүүлөрдү, Азаттыктын баардык жаңылыктарын, макала маектерди жана видеолорду мобилдик тиркемеден дагы таба аласыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.